Их амьдралын түмэн янзын асуудал донд жаргал зовлон ээлжилсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо.
Сайн бацхан уу. За, эрэг подкастыг сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, эрэг подкастыг бол Отгон дэг эрх сургуулийн сэтгэл зүйн төвөөс одоо эхлэн явуулдаг. За, өнөөдөр бид нэр ярилцах сэдэв бол өдрийн үзэл гэдэг сэдвийн талаар ярилцснаа. За, өнөөдөр бид нэр өдрийн үзлийн талаар бидэнтэй Отгон дэг эрх сургуулийн сэтгэл судлалын 3 дугаар курсын оюутан Төвшин Бат ярилцахаар байгаа. За, өдрийн мэнд хүргэе.
Мэнд хүргэе. Танд бол энэ подкастыг маань сонсогч та бүхэн ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе.
За, баярлалаа. За, өдрийн үзлийн талаар ярина. За, Төвшин Бат ер нь хэрэг өдрийн үзэлтэй хүн бэ?
Ер нь өөрөөгөө бол нэлээд л өдрийн үзэлтэй хүн гэж боддог шүү дээ.
Нэлээд өдрийн үзэлтэй хүн гэж боддог байх нь ер нь өөрөө гэдэг ч үнэлдэг байна шүү дээ, тэ? Тэгэхээр амьдрал дээр яг ац чинь бас нэг тийм сэтгэл санаагаар унах, гутрах, гунах ийм одоо бас үед цөөнгүү тохиолддог. Ийм зүйлүүдийг хэрхэн яаж даван туулдаг вэ? Сэтгэл зүйн талаасаа.
Тийм үед бол их эхлээд жоохон дуугүй болчихно.
За, дуугаа ороо.
Тийм, дуугаа ороо. Болсон. Тэгэл энэ дараа ингээд болсон өөртөө болсод бүх юм аинг бодоод өнгөтэй жоохон ине төр явчихдаг байхгүй юу?
Я тэгээд хэцүү байгаа мэдрэмж рүү жоохон төвлөрөөд жоохон тайвширтлаа хүлээвэл тэр асуудлыг арай илүү өөр талаас харах. Асуудлыг арай тийм одоо шийдвэрлэх, эрүүл ухаанаар шийдвэрлэх юм боломж үүсдэг юм шиг байна. Энэ бүхний эхэнд одоо хамгийн эхлээд тэр нэг хэсэг хүлээх тухай асуудал их чухал байдаг. Тэгэхээр Төвшин Баттай хувьд бол бас одоо хүлээдэг байна шүү дээ. Тэгж ойлгосон. За, өдрөг үзэл гэж юу юм бэ? Тэр талаар нэг тайлбар өгөөч.
За, өдрөг үзэл гэдэг за миний ойлголтоор бол одоо ингээд өдрөг үзэл гэдэг маань бидний маргааш буюу маргааштай итгэх итгэл юм байна гэж ойлгоч бас бодсон. Тэгээд маргааш гэдэг өдөр байхгүй бол ер нь ингээл их л гондуух, ер нь сэтгэл санаа нэлээд доогуур байх. Тийм болохоор өдрийг үзэл маань тийм л үнцэнтэй зүйл юм байна гэж ойлгосон.
Тэгэхээр яг нэг хүмүүсийн бас нэг амьдтаас ялгардаг нэг бас онцлог шинж нь ирээдүйн талаар бодож амьдрэх юм бас их. Хүний амьдрал их утгачтай болоод юм шиг юм л да. Маргааш нөгөөдөр те 7 өдрийн дараа, сарын дараа, жилийн дараа болох үйл явдлууд те тэр одоо нэг хүлээгдэж байгаа тэр үр дүн рүү чиглэж амьдрдаг тэрний талаар боддог сайн уу аль нь ч гэсэн те сайн сайхан зүйл болох ч байгаа бол одоо хэд өдрийн дараа сайн сайхан зүйл болох гэж байгаа бол те миний амьдралд тэгвэл өнөөдрийн амьдрал тийм гоё аз жаргалтай хүлээлттэй юм байдаг. Хүмүүсийн одоо амьдрал амьднаас ялгардаг нэг юм боо онцлог юм шинжүүдийн нэг бас юм юм шиг байна. Мэдээж ирээдүйд бас нэг тийм магадгүй одоо нэг улсын шалгалт ч юм уу төгсөлтийн хоёрдугаар үед бол төгсөлтийн шалгалтанд орох а ер нь энэ ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ямар нэгэн төлөвсөн ажил нь яг үрдүнгүй үзэгч байгаа хэмжих гэж байгаа тэ нэг ажлын эсвэл ярилцлаханд орох гэж байгаа ч юм уу ийм үйл явдал хэд хоногийн дараа болох гэж байгаа бол энэ үйл явдал илүү их тийм амьдралыг утга учиртай болгож өгч тэгээд өнөөдрийн амьдрал их. Тэгэхээр өдрөг үзэлч гэсэн юмтай маш их холбоотой юм байна гэж байна. Бид нэ одоо яг болох гэж байгаа чиний хэлдгээд ирээдүйд маргааш юу болох ч байгаа гэдгийг эгэлгээр төсөөлж амьдрах юм бол тэрийг сайн сайхан гэж олж харах юм бол бидний яг одоо байгаа энэ амьдрал илүү тийм утга учиртай, гайхамшигтай болдго юм байна гэдэг юм санаа гэдэг нэг зүйл шүү дээ.
Тийм.
Ер нь өдрөг үзлийн талаар ингээд харж байхад юм сонирхолтой факт баримтууд юу байна?
Факт баримтууд гэсэн одоо илүү ингээд нөгөө тийм сууд одоо сэтгэгчд бол ийм гүн ухаанд бичсэн тийм хүмүүсийн юуг би их олж уншсан. Хэлсэн одоо тийм яриа зэргийг ярилцлах. Тэгээд одоо нэг 20-р зууны сууц сэтгэгчдийн нэг Махатма Ганди нь болохоор ингээд хүн гэдэг өөрийнхөө бодлын бүтээгдэхүүн юм. Хүний бодол тэр хүнийг хинбэ гэдгийг илтгэнэ гэсэн утгатай үгийг хэлсэн байдаг юм билээ. Тэгэхээр одоо энэ таны бидний амьдралд ингээд хандах хандлага альваа гүйцэх үзэл өөрийг чинь хинбэ гэдгийг л харуулна гэсэн үг болж байгаа. Тэгээд одоо энэ хүний эерэг бодол хүнийг тэтгэж, цэнэглэж, хад жаргалтай байл, сайхан байлгана. Харин сөрөг бодол гутранг болохын зэрэгцээ одоо ингээд бидний бие махбодд гэсэн өвчлөл төрөх юм уу тийм нөлөөтэй. Тэгээд гутран гуталтай хүмүүс нэгэд маш эмзэг. Тэр одоо ингээд тэр намааг ингээд хилчгэж, тэр тэгчгэж эсвэл тэр одоо ингээд өөрийгөө хүнтэй харьцуулдаг. Одоо ингээд сэтгүүл төр байгаа хүнтэй ч юм уу, эсвэл өөр хүнтэй харьцуулаад ингээд одоо энэ гих мэдчлэл ингээд олон зүйл бодож түнд стресст их зэргээс явуулаад ингээд гонд гутранг тийм сөрөг үйлдэлтэй болдго юм байна л та.
Одоо нэг олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслэр ч юм уу хүмүүс одоо зургатаар ч юм уу тий уугийнх нь одоо сайн сайхан зүйл одоо амжилт үзүүлэх ч юм уу гарч байгаа үйл явдлыг харах хаар тий эсвэл одоо сошиал хуудсан дээр нэг тийм гоё зураг тавиал ингээд байгаа хүмүүсийг харахаар одоо тэд нартээ өөрийгөө харьцуулаад тэгээ одоо яг тэр бодол нь бол тийм өөдрөг биш юм өөрлөгөө одоо тийм өөдр бус байдлаар хандж эхэлж байгаа бас нөлөө үзүүлээд идэх бахм шүү дээ гэсэн санаа ах юм тийм ээ
тий ер нь тийм санаа гэлж байгаа. Тэгээ бас ингэ хараад тахаар энэ өөдрөг үзэлтэй хүмүүс нь гутран үзэлтэй хүмүүсээс илүү цөөхөн байх шиг харагддаг. Тэгээд одоо ингэ бидэн ч гэсэн ингэ ер нь нөлөөлж идэл юм байна л да тэр гутран үзэлтэй хүмүүс. Тэгээд нийгмийн одоо сая таны хэлдгээр одоо энэ байгаа нийгмийн байдал интернет орчин ч гэсэн ингэ бидэрт бас ингэ нөлөөлж
идэлдэг.
Тий. Тэгэхээр энд автахгүй ингэ айллуулах, засах, залруулах үйл нь биднээс л шалтгааллах юм байна. Хамгийн гол нь. Яг энэ тухай одоо ингэдэг ерөөхдөө монголчуудын хэлдэг нэг үг байдаг шнээ. Бие засаад, гэрээ зас, гэрээ засаад, төрөө засгээд. Яг л үүнтэй ижилхэн одоо ингэдэг хамгийн ихний алхам бол ингэдэг бид өөртөө хайрлах юм байна.
Хөө хөөрэ гэдэг нь.
Тий. Тэгээд одоо ингэдэг өглөө болгон бид ингээд юу угаалгын өрөөлгөө ордог. Өөрийгөө толинд тартаа штэ.
Тий.
Тэр үед ингээд бид тэр өөрийгөө толинд тараад өөртөө зориулад одоо ингээд би чамд хайртай. Эсвэл чи энэ дэлхийд ир цор ганц хүн шүү. Чи өөрхөн бүсгүй шүү ч гэдэг юм уу. Гэх мэтчлээ ингээд сайхан үгийг өөртөө хэлэх юм байна.
Тэгэхэд
ингэж тадч нэг сар шахав болсны дараа ингээд хүнд ингээд өөдрөг үзлэн би болоод ийм ах бодит ч гэсэн ингэж их өөрчлөлт гарч. Тэгээ цаашлаа тэр зүгээр ингэж устд ч гэсэн илдэг зөөл хандж ингэж гой мэдлэлчдэг ч юм уу. Тийм юм. Олон гэсэн юм зөвлөгөө хүртэл байдсан байлээ.
Тэр нөө өөдрөг үзэлтэй болохын тулд хүн өөрөө өөртөө ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо шинэ сар бол өөртөө тэгээд хэлчих юм бол сарын дараа яг тэрэндээ итгэж өнөмсч эхлээд өөрийнхөө биеийг тийм байдлаар харж альва тэр зан үйл устдтай харилцаж байгаа харилцаан яг тэр дүрээрээ харилцаж эхлээд тэр нь улмаар одоо нөгөө харилцагчт нь нөлөөлөөд харилцагчт нь одоо таныг харж байгаа өнцг нь илүү тийм одоо үнэлэмжтэй үнцэнтэй болно гэсэн санаа хэлэх гээд байна.
Тий.
Тэ. Дөрөв нөгөө чиний яриан дээр бас цугс гарсан өөдрөг үзэлтэй хүн одоо нөгөө өөдрөг үзэлтэй байх нь хүний эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлдэг гэдэг. Ингээ хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг зүйл нь одоо тэр нэг зүрх судасны үйл ажиллагаа тий?
Тэгээ
дархлаа. Хүний биеийн дархлаа. Энэнд бол маш чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна л да. Бие махбодын идэвхжил, тэр зүрх судасны үйл ажиллагаа дархлаа. Энэ бол маш чухал нөлөө үзүүлдэг юм өөдрөг байх.
Аа
эсвэргээр нөгөө өөдрөг бус тийм одоо нөгөө пессимист гэж яриад байна шүү дээ. Гутранг. Ийм байх нь эргээд л нөгөө энэ дархлаа, биеийн дархлаа зүрх судасны үйл ажиллагаа, тэр бие махбодын идэвхжилт нь бол сөргөр нөлөөлөө явждаг. Бид нар ихэвчлэн мэрэг зүгээр анги анзаараад байгаа хүмүүст юм механик шинжтэй эрүүл мэндийн асуудалтай илүү санаа зовдөг. Энэ ингийн өмнө яг сэтгэл зүйн асуудалтай илүү санаа зовбол маш олон асуудлыг давхар шийдэх юм болцоотой гэж харагдаад байдаг л да.
Тэгээд бас би бас нэг уншсан болохоор одоо ингэж Монгол улс төрийн нөгөө юуныхаа хавдрынхаа өвчлөлөөр одоо нэг нэлийн өндөрт ороод байна гэж хэрэгтэй байгаа. Тэгээд яг тэр дундаа илгэний хавтрал, хавтрын хөвчлөл одоо ингээд бас өндөр байд юм ээ Монгол дотор.
Аа.
Тэгээд би бас нэг эмчийн яриаг сонсчихсан л та. Тэр эмч болохоор ингээд хүн ингээд илгэдэгээ бас ингээд яриад яг нөгөө саяны ярьсан шиг өөртөө ингээд сайхан үгийг хэлгээдэг шиг. Тэрнтэй ижлэх ингээд бас л өөрөө бие махбод тандал ингээд бүх итерхнүүдээ ингээд айлтлах сайн сайхан үгийг хэлэхээр тэр хавдар үүсэх магадлал ингээд нилийн буурч өгч идэг гэж бас ярьж байна.
Тийм шүү дээ. Одоо хүний тэр сэтгэл санааны байдлаа шалтгаалдаг бүр ингээд маш их хэмжээгээр шалтгаалдаг эрхтнүүд бол тэр ходоод зүрх, илэг төрөл ялангуяа маш холбоотой байдığım байл л дээ. Тэгээд тэр хор тавдар чиний яриад байгаа тэр хор тавдын үүсгэд ихэнх одоо нэг судалгаа хань бол нэг олон улсын судалгаан дээрээс хор тавдар туссан хүмүүсийн ихэнх нь тийм утранг ийм үжил хандлагатай хүмүүс байсан гэдэг юм бас тоо баримт байдаг. Тэгэхээр энэ бас их чухал болоод байгаа хэрэг өөдрөг байна гэх юм. Бид нар нөгөө асуудлын дандаа нөгөө болж өгөхгүй байгаа талыг хараад өөрийнх юм одоо таагүй байгаа талыг хараад бусдаас дутуу байгаа зүйлүүдэд олж анзаараад бусдыг харахтаа өөрөөс нь илүү байгаа юмнуудыг нь хараал те. Амьдралаа бусдын амьдралтай харьцуулаад ингээд яваад байгаанууд нь сэтгэл санаанд нь ингээд бага багаар нөлөөлсөөр байгаа тэр хүний эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлж байгаа гэдэг нь бид хамгийн сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна гэдэг л юм ойлголттой байна шүү дээ
те.
Одоо шин бид нар бол альва зүйлийг болон тэр өөрийгөө ер нь ингээд тусгаж харж авах тусах нэг юм гурван төвшин байгаад байна л да. Нэгдүгüүрт нь бол өөдрөг үзэл те. Хоёрдог нь бол бодит байдал. Одоо нөгөө бодитоор нь тусах нь шүү дээ. Одоо нөгөө тооцоолол хийгээ те. Яг анализыг яг ийм бодитоо ийм төвшин байна гэдэг бодитоор харах. Гуравдог нь бол готрох. Тэр байгаагаас доогуур өөрийгөө үзэл. Тэгээ судлаачид юу гэж зөвлөдгөө вэ? Сэтгэл судлаачид. Хүн өөрийгөө бодиттой байгаагаас ялимгүй дээгүүрмэлэх хэрэгтэй гэж. Гэх юм бол хүний одоо үйл ажиллагаа, идэвхтэй сэтгэл санаа сайхан болдог юм байна. Тэгэхээр одоо нөгөө өөдрөг үзэл гэдэг маань хүн одоо хүчээр механикаар одоо өөрөө хэлэх юм бол маргааш шалгалтанд орох шиг бодъё л да. Тэгээд өөдрөг үзэл нь зүгээр нэг хий хоосон өөдрөг за маргааш би тэгтээд үгүй шалгалтанд онцоовнаа гэж бодоод юу ч хийхгүй байх нь бол таны тухайн үеийн сэтгэл санаа тайван байх нөлөөлөх болохоос биш. А тэр үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөө үзүүлэхгүй. Тэр сайн сайхан байхад нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн үр дүнд нь тийм. Үр дүн нь илүү тийм одоо амжилттай байхад нөлөө үзүүлэхгүй. Илүү ач холбогдолтой өөдрөг үзэл гэж юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр та маргааш шалгалтанд амжилттай өгнө гэдэгтээ итгэлтэй байх. Өөдрөг байдал чинь бэлтгэлт чинь маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Ийм байдлаар өөдрөг үзлээрээ тэр өөдрөг үзэл чинь хүний зан үйлийг чиглүүлж өгч байвал те илүү идэвхтэй үйл ажиллагаанд оруулж өгч байвал энэ маш тийм чухал ач холбогдолтой өөдрөг үзэл гэж ингэж харах гэдэг байна.
Тий, одоо энэтэй бас яг төстэй гэвэл би одоо ингэ нэг буруу бичлэгийг ингэ тэмцээнд ороо явж хахад. Одоо тэр тэмцээний нь ингээд 3 үе шаттай.
За.
Тэгээд би болохоор эхний шатнаас бол ингээд гарчж байгаа юм. Тэнгүүтээ 2 дахь шатн дээр ингээд хасагдсан байдаг байхгүй юу? Тэнгүүтээ би 0 ороод ингээд юм мац хэвэрлээд ингээд эхний хилцэнд бол ингээд амар сонин болж байгаа. Гүр ингээд доктор. Тэгээд 0-д ингээд ямаа янзлж байх та. Чи өмнө нь 1-р шатн дээр хасагчис бол одоо бас 2 руу гараад ирлээ. Чамтай өрсөлдөжсэн хүмүүс зарим дэше гарсан гэхдээ зарим цуг унлаа гэд. Бас ингээд доктор нэг жоох ингээд өөдрөг үзэл гараад ирчих واخхой. Би өмнө 1 дээр унжис бол одоо 2 дээр гараад ирлээ шүү дээ. Тэ. Тэнгүүтээ гарахтаа бүр ингээд инээ цараал за дараа жил клип бэлтгэлт нь энэ ингээд маш гоё юм бүлгэц болж өглөө гэд. Тэрнээс хойш ингээл тэр тэмцээнийхээ бэлтгэлд ингээд бүр дотроос ингээл өөрийгөө мотивацчлуулаад ингээл бэлдэж эхэлсэн.
Чиний над яриан дээр гарч байгаа чинь одоо бид нар бол хэвчлэн нөгөө ирээдүйд болох зүйлүүдийн талаар ярьсан өөдрөг үзлийн талаар. Тэгвэл наад кейс чинь бол тийм болоод өнгөрсөн үйл явдалд яаж хандах вэ гэдэг бас их чухал ууз. Болоод өнгөрсөн үйл явдалтай өнгөрсөндөө яаж хандах? Өнгөрсөндөө харамсалтай санаагаар унаал тэр нь дараагийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөл байвал бас хэцүү байхгүй. Тэгэхээр нөө босон үйл явдал хичнээн таагүй одоо үрдэнд хүрсэн ч гэсэн тэндээс авахштай тийм үнэхээр бас яг бодтой тийм юм ийм олж харж байгаа чинь чухал байна л да. Энэ чинь бас өөдрөг үзэл байна гэж бас хэлж болохоор юм байна. За, Черчиллийн хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Гутран үзэлтэй хүн бол бэрхшээлийг олж харддаг. А болохгүй наатах юм бол мэдхгүй юм байна уу тий? Гэт ингээд яддаг. Оо тэгээд янз бүрийн нэг гарч болох эрсдлүүдийг тооцоод за ер нь л энэ бүтэхгүй гэж. Энэ харамсалтай нь гутран үзэлтэй бодит байдалж байж болно. Үний харах өнцөг. А өөдрөг үзэлтэй юм бол боломжуудыг нь илүү их олж харддаг. Гэтэ энэ бол одоо хоёр карма байлаа гэхэд үнд одоо нэг хоёр карма байлаа гэхэд тэр ховцных нэг хоёр талын карманд боломж эрсдэл хоёр хоёул байж идэг. Гэтэ аль карманд нь гараа хийх вэ гэдгээс шалтгаална гэсэн үг байхгүй. Үний амжилт сайн сайхан байх аз жаргалтай байх. Ихэнхдээ тэр эрсдэл гэдэг юм руу гараа хийгээд байвал болж өгөхгүй гэдэг зүйл рүү гараа хийгээд байвал таны амьдрал яг л тэр замаар юм гэсэн. Боломжууд руу илүү их олж хараад байх юм бол бас одоо тэр хэмжээгээрээ бидний амьдрал илүү боломжуудтай нүүр тулгарсан өөрийгөө сорьсон ийм байдалтай үргэлжлэнэ гэж. За, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээс нөгөө хүүсийн онцлогоос шалтгаалдаг юм олж сонссон уу?
Эмэгтэй хүмүүсийг л голцоо нөгөө нэг өөрийгөө бусдад харьцуулдаг л гэж. Тэгээд тэрдэл дээр нэлээ уншсан юм байна.
Өөрийгөө бусдад харьцуулах юм уу та? Ялангуяа эмэгтэй хүн эмэгтэй хүнтэй өөрийгөө харьцуулдаг.
Тэгээд тэрнээс болоод дотор бүдэлд ороод байна гэдэг.
Магадгүй тийм байж магадгүй. Ямар шинж тэмдгээр, ямар шинжээр харьцуулж байгаа гэдэгс бас шалтгаалх байх та, тийм. Хүмүүстэй харьцуулж болох маш олон шинж байна. Ташаан тэр шинжүүд нь одоо мөнгө төгрөг, хөрөнгө мөнгө ч байх юм уу? Эсвэл одоо боловсрол, мэдлэг боловсрол, тэр чадвар ч байх юм уу, тийм. Эсвэл одоо царай зүс өөр юу гэдгийг нь маш олон одоо шинжүүд байх. Тэр шинжүүдийг л олж харж байгаа. Онцлог дээр одоо өнцөг гэдэг юмуд нь бас их чухал. Юу шиг байна л да. За, хоёрын нэг хүүсээс хамаарсан тодорхой нарийн одоо факт, тэр судалгааны дүнгууд бас ингээд тодорхой юмнууд бас алга байна л да. Чиний бодлоор одоо өөр ямар байж болох зүгээр нь амьдрал дээр бид нар бол эрэгтэй эмэгтэй ингээд янз бүрийн хүмүүстэй ингээд харилцаал ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингэж яхад ер нь энэ амьдрал дээр уналт бүтлгүүдэл тохиолдоход эрэгтэй хүмүүс илүү ахицлж гэнэ үү, эмэгтэй хүмүүс илүү ахицлж гэнэ үү? Тэр реакц нь сөрөг байгаад байна уу, одоо эрэг байгаад байна уу гэдэг те. Ер нь зүгээр юм амьдралын туршлагаас харахад чиний хувьд юу бодож гэж байна?
Тэгээг таны хэрэгт надад болохоор нэг бас нэг бие хүнд усын юм ингэ сонсож байгаа байхгүй юу?
Аа.
Тэр болохоор ингэ эрэгтэй одоо нөхрийнх нь цалин буугаад
аа.
Гэрн ирж явах замда автобусанд мөнгөө солилцсан байгаа.
За.
Тэгээд орд жирээд их нэртэй хэдчихэд нөхөр нь ингэ энийгээ суугаадсэн гэж байгаа байхгүй юу? Хөхрөөд. Гэсэн ихнэр нь уурлаад энэ хэц үед одоо яаж амьдрах вэ? Чиний цалин байхгүй. Чи одоо ингэ юунда инээсэн гэдэг ингэ жоохон ууртлсан, хүнцэн байдалтай. Тэгсэн нөхөр нөөдс нь инээгээд үгүй чи дээр намайг одоо яа гэдэг. Би мөнгө алдчих нэг гутраад тэгэд угаасаа би тэрийг олж чадахгүй. Тэгээд дээр нь чи намайг гэр яах юм гэдэг инээгээд одоо ингэ зүгээр мартий гэсэн тийм юм яриад инээжсэн гэж байна. Тэр нөхөр нь.
Тэг яг тийм шүү дээ. Уг нь бол бодтой нар бол уг нь тийм байгаа юм даа. Тэр одоо нөхрийнх нь харж байгаа үнцг нь их зүв болж тараад шүү дээ, тийм үү? Бид нар ч гэсэн одоо их зүв гэж харах гэдэг. Нэр л одоо ингээд ямар ч одоо олох боломжгүй болсон бол яах юм бэ? Ямарснараа одоо таны нөгөө дотор эрхтнүүдэл нөлөөлнө шүү дээ. Организм чинь нөлөөлнө. Сэтгэл санааны байдал, гэр бүлийн чинь уур амьсгалд нөлөөлнө. Тэрнээс зүгээр одоо ингээд байгаар л байдгаар л байлдаа гэдэг санаа хэлсэн байж тээ.
Одоо нэг нүүд 14 дүр 77 бас яг нөө өдр сэтгэлийн хүний талаар хэлээд тэрэн дээр явахаар юу гэж хэлсэн мөхөр өдрөг үзэлтэй сэтгэлтэй хүн бол ингээд юмыг байгаагаар нь хүлээж авдаг. Эсвэл бүр ингээд тэр байгаа зүйлээс аль сайхны аль гоёын ингээд олж харахыг хичээдэг. Ерөөсөө бүр тэр бүр босгүй байгаа бүтгүй байгааг юм харж ингээд өөрийгөө стресс төлтгөө. Айлгуулсан сайхныг бод гэж хэлсэн л.
Одоо тэр бодтын үндэслэл баримтлалууд бол маш чухал юм байдаг шүү дээ амьдрал дээр.
Тийм.
Хүмүүс бол одоо зөвхөн шашин гэж арах гэдэг зарим хүмүүстэй. Тэгээд тэр нэг тэндээс олж харж болох маш олон хүний амьдралд хэрэгтэй үжил санаанууд ингэ шууд хаачдаг. Шашин ч гэдэг юм уу тийм нэг тийм нэг мухарлах гэж байгаа ч гэдэг юм уу тийм талаас нь хардаг.
Одоо
аттест үзэлтэй шашингуу үзэлтэй хүмүүс ч гэдэг юм уу тийм хүү одоо зарим нэг юм одоо хүмүүс яг маш чухал үжил санаанууд ингэ зүгээр шууд анхны одоо тэр нэг өөрийнх нь шууд тэрэнд хандаж байгаа хандлагаар өгөөсгчдэг. Гэтэл тэнд бол айгүй чухал юмнууд байдаг энэ боддог үзлээр амьдлуудад. Хүний амьдралын тэр харилцаан дээр яавал илүү тийм аз жаргалтай тайван байх уу? Яавал илүү н амьдралыг утга учиртай байх уу гэдэг тал дээр бас айгүй чухал санаанууд явж идэг аахгүй. Бид нар ерөөс энэ амьдралыг одоо харах өнцөг амьдралд хандаж байгаа хандлага нь амьдралтай харилцан үйлчлэлд орж байгаа байдал бол одоо тэр байдлуудыг маш тийм одоо хамаг тайван байдлаар тэгээд их тийм аз жаргалтай байдлаар шийдэж болох гарц гаргалгаанууд бас бид нар ямар нэгэн үзэл баримтлалд автаж яг тэрэнд ингээ одоо юу гэдэг ашиглалгүйгээр ингээ харилцсан юм барьцаг уян хатан шинжтэй харах нэг чухал байдаг. Бид нар уян хатан гэснээс үргэлжлүүлээд ярихад өөдөг үзэлтэй хүн бол маш тийм уян хатан хандлагатай хүн хэлэх гээд байгаа. Одоо шинэ бидний нэг юм алдаа юу гэдэг вэ гэхээр утсаа алдчихлаа гэж бодъё л да тий. Одоо авсан утсаа алдчихлаа гэж бодъё. Энэ бол их харамсалтай үйл явдал мэдээж. Тэгэхдээ ямар нэг юм алдаа дутагдал гаргачаад тэгээд дараа нь бол заавал тэрэнд харамсах ёстой. Харамсаж байгаагаараа өөрийгөө тайвшруулах гэж оролддог. Ер нь нэг харамсах ёстой гэж тэрэндээ бүр итгэдэг. Бид нар яг зүгээр яг ухамсартайгаар заа одоо харамсаа гэд тэгж зориудаар харамсдаггүй ч гэсэн харамсах мэдрэмж төрөнгөөтл тэрэндээ бүр автаж эхэлдэг. Энэ байдал тэгээ ингээд нэг бодоол орой кино үзчих тааж бодоод ч үгүй ном уншчих та бодоод хүнтэй харилцах тааж бодоод л тэр талаараа яг унтхийнхаа өмнө бодоод л нойроо хөлж байгаа ингээд яадаг бүр зориудаар бодоод байдаг ер нь яг сэтгэл зүйн талаас нь ингээд тайлбарлал бол тэр хүн өөрөө л тэр сонголтыг хийж утраад байгаа хөөхгүй утрах сонголтыг хов хүн өөрөө л хийж байгаа дүгнэс биш ут сайсан үйл явдал нь таныг утрахад хүргэж байгаа юм бол огт биш. Яг үнэндээ бол бид нар л утрах сонголтыг хийж байгаа хэрэг. Тэгэхээр утралаас тайвшралыг авах гэж оролддог. Тэгэхээр тэгж тийм замаар тайвшралд өрнө гэвэл та маш их одоо хохирно. Тэ тэгж харах хэрэгтэй. Бид нар шууд тэр одоо таагүй үйл явдлыг бүлийн дараа заавал харамсах ёстой мэтэр ингээ ханддаг. Нэг юм буруу хандлага байдаг хэрэг. Тэр утрах ёстой гэдгийг үзэж байгаа л үзэл байхгүй юм уу? Энэ их одоо буруу юм. Одоо ойлголт байдаг. Энэ дээр юу гэж боддог вэ?
Тэрэл яг л бид нар бол тэгж л боддод байгаа юм л та. Бас ингэдэг өөдрөг үзлэлийг болохоор ингэ зарим бүр ингэ орчноосоо тасарцсан. Одоо ингэ юу гэх хий мөрөөдөт ч гэх юм уу? Тэгж бас ойлгоод байгаа.
Тэгээд яг юм.
Тэг ингээд за 10 жил тэр ингээд бид нар тамгийг тохиолдгоо. Одоо ингэ нөө лектор ирээл юм ярьж байгаа шүү
дээ.
Тэнгүүтээ за нэг хүний одоо ингээд алтартай маш алтартай хүний жишээ авна. Тэнгүүтээ тэр хүнд хамгийн хэцүү байсныг ярьж байгаа. Хамгийн амьдрал хэцүүийг. Тэнгүүтээ гинт нөгөө хүний амьдрал ингээд сайжраад тэр нэр алтрын өргөлд хүрсэн. Тим ярьж байгаа байхгүй. Энэ хооронд яг юу болсон бэ? Тэр доор байснаас тэр дээр өрхөд ингээд юу болсон бэ гэдэг бас ингээ ярьдгүү. За би нэг хүний жишээ хатдаг нэг нөгөө алдарч үчигдэн Джим Кэри. Тэгэхээр ингээд 1990-ад оны үед ээж нь өвчтэй. Тэгээд Джим Кэри ингээд ээжийг орхиод Холливуудыг зорьсон байна. Би од бол жигчэн болно гэж. Тэгжиж одоо ингээ санхүүгийн байдлаа зохицуулна гэж. Тэгээд явангуута очоо шууд угаасаа мэдээж од болчихгүй шүү дээ. Нилийн үе тохиолдсон гэж байна. Тэгээд орой болгон Джим Кэри Холливуудын одоо нэг уул толгод дээр гараад орилдөг. Энэ хотынхан намайг сонсчий. Холливууд над хит хит надтай хит хитэн саяын гэрээ их болно гэ. Тэнгүүтээ өөрөх нь ингээ карманд хуурамч чек байдаг. Чекэн дээр юу гсэн байноу гэхээр хинээсүү Холливуудаас хиндүү Джим Кэри одоо яг хэдэн сая төгрөг үү гэмүүт 10 сая доллар гэсэн тийм чичээ карманд нь явчихдаг. Хамгийн анхны тоолсон кино нь болохоор Эс Вентура кино байт юм блэ. Тэгээд 1995 онд болохоор Маск кино тоглоод жинхнээс яг тэр чек нөрт нь ирсэн. Хаасуу Холливудаас индүүжин гэр Джим Керри ямар шилтанаар гэмүүт Маск кино тоолсны төлөө. Тэгээд 10 сая доллар. Энэ хооронд болохоор тэр Джим Керри гэж жүжигчнийг толгод тэр ориолоод байхад нь хүн сонсоогүй л байхгүй юу уг нь л. Харин тэр үед болохоор тэр хүн шантруул шантрахаар байсан. Тэ? Нөгөө дотор нь өөдрөг үзэл гэж юм байгаад тийм болно.
Яг үнэ. Төрөөний бид тэр өөдрөг үзэл нь тэр хүний зан үйл ажиллагааг нь чиглүүлж ийсэн байх байхгүй тийм ээ. Энэ бол яг бодитой сэтгц дотор явагддаг яг органик шинжтэй үйл явц. Бидний энийг нэг илүү шид юм шиг ингээ харах гэдэг зарим хүмүүстэй. Зүгээр одоо ингээд нэг цаасан дээр за би 2021 онд тийм болно гэж бичээд ингээ хадгалчих гэж байна. Тэгээд тэрнийхэд төлөө юу ч хийхгүй байвал мэдээж тэр үрдэнд хүрч чадахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр яг тэр одоо нөгөө хүсээд байгаа тэр мэдрээд байгаа тэрийг нэг өөдрөгөр хараад байгаа зүйлтэй итгээд тэр нь яг өдөр тутмын хийх тэрэнд хүрэх шат одоо алхам бүртэн тэр үйл ажиллагаа болгонд нь тэр мэдрэмжинд төрж идэг. Тэр мэдрэмжинд тэр хүний илүү эрч хүчтэй хийхэд төлөхөд зүйлж идэг. Илүү ач холбогдолтой үр ашигтай байхад нөлөө үзүүлж идэг. Ийм л одоо зүг тогтолчтой яг үнэндээ бол тийм ээ. За хүмүүс одоо нөгөө өдрөг үзлийг хит өдрөг үзэл гэж байгаа тийм ээ. Хит өдрөг, хитрхи өдрөг. Гэхдээ энэ бол ямар нэгэн тооцоолол байхгүй. Тодорхой хэмжээнд өдрөг үзэл гэдэг бол бодит байдалтайгаа жоох уялдах, тодорхой хэмжээнд уялдах хэвээр. Гэтэл ямар ч уялдаа байхгүй гэдэг. Одоо ингээд ямар нэгэн одоо ямар ч боломжгүй зүйл гэж бас амьдрал байга тийм үү. Тэгээд тийм зүйлийг ингээд хитрхий тэрэн дээр өөдрөг андах. Өөрөөр хэлбэл яг мөрөөдөд тоглолоо гэж бодоход ингээд угаасаа хожно гэдэгтэй хожно гэдэг тийм өөдрөг үзэл бай гэж бодъё л доо. Гэтэ энэ ихэвч нөгөө ирээдүйд болохчгоо үйл явдал дээр ийм хит өөдрөг үзэлтэй андах юм сөрөмөлдөдөг гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөө тоглож байгаа тоглогчд нь ямар байхаас үл хамаарна гэсэн. Тэднийг үл тооцоолно гэсэн үг тийм. Өөрийнхөө тоглох тэр чадварыг бас үл тооцоолно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө л байгаа юм өөдрөг үзэл байдлаар хандах юм бол бас сөрөг нөлөөч байх уу? Мэдээж одоо тэр нь тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй гэдэг бас зүйлийг ойлгох нь бас зүг багтай хүмүүс.
Бас хэрхэн өөдрөг үзэл бол угаасаа ер нь ингээд жоохон буруу гэж үзэж байна.
Мэдээж тодорхой хэмжээ тооцоолууд дээр тулгуурлах хэрэгтэй тийм үү?
Тооцоол төр тулгуурлах. Тэгээд одоо ингээд бүх юм ангиллаг өөдрөгөр хараал яваад яг гарцаагүй үнний урд ирэл цохогдож байгаа байхгүй гэж байна. Тэгэхээр л бас ингээд ерөнхий юм тооцоолтой арилах бодтой юм зүйл төр тулгуурлаж ингээд.
Одоо шинэ амьдрал дээр байж болох зүйлүүдийн нэг за 5 жилийн дараа ингээд одоо гоё байртай болёо тий. Тэгээ нэг тийм тэрийн гоё ингээд төсөөлч юм аахгүй. Тэгээд одоо өдөр болгоо ингээд сар бол болгон тийм мөнгө зоглуулна, тийм мөнгө хөрөнгөлүүлнэ, хөрөнгөлөл үүсгэнэ гэд ингэж байгаа бол энэ байж болно аахгүй тий. Тэгээд тэр өдөр үзэл чинь 5 жилийн дараах тэр төсөөлөлтөд хүрэхэд чинь тэр нэг сайн сайхан байдал, тэр нэг эерэг өөдрөг байдал чинь өнөөдөр та сэтгэл хөдлөлөө хянаад хөрөнгөлүүлэх ёстой мөнгөө өөр илүү одоо сонирхолтой илүү гой зүйл зарцуулмаар санагдах юм хүчтэй мэдрэмж төрсөн ч гэсэн трийг одоо зохицуулаад энэ бол 5 жилийн дараах миний тэр үнд хүрэх ёстой зүйл юм аа гэдэг тэгж чиглүүлэх хэд нөлөө үзүүлж ивэл гэсэн үг байхгүй юу? Ийм тохиолдолд өдөр үзэл гайхамшигтай тийм үр дүн авчирдаг гэж ойлгож байна. Хоёрдугаарт хүмүүсийн харилцаанд маш чухал нөлөө үзүүлдэг өдөр үзэл. Гутан үзэлтэй хүмүүс бол хүмүүстэй хүн харилцахаасаа ингээд бэрэгдэг штеп ингээд ерөнхийдөө л ингээд тэр үнтэй байхыг нэг хүсдэггүй. Хүмүүсийн хідэгэр ингээд нүүрэн дээр угаасаа гутан үзэлтэй учраас тэр үнтэй ингээд яг ухамсартай да. Тэр үнтэй ингээд за ер нь харилцаа болиё гэж яг ухамсартай оюун ухааны төвшөнд үйлдэл хийдэггүй ч гэсэн ерөөсөө тэр мэдрэмжийн хувьд тэр гутран үзэлтэй хүмүүстэй харилцах сонирхол тийм мэдрэмж хүмүүс төрдөггүй гэсэн. Тэр өөдрөг байх хүмүүсийг өөрөөрөө хүрээлүүлэх хүмүүстэй харилцаан дээр маш их тийм даваа талуудыг бий болгож байдаг өөдрөг үзэл. Өөдрөг үзэлтэй хүнд хүмүүсийг итгэдэг. Өөдрөг үзэлтэй хүмүүстэй хүн найзлахыг хүсдэг. Өөдрөг үзэлтэй хүн түүхэн утсаараа ингээд залгахыг хүсдэг тийм. Хэцүү үе тохиолдсон бол өөдрөг үзэлтэй найз нөхдөрөө ханддаг. Ийм бас одоо харилцаан дээр бас гайхамшигтай давуу талууд байна. Өөдрөг үзэлтэй байгаа хүн одоо хань ижлээсээ салах гэр бүл салд бол харьцангуй бага. Би бол тэгж ойлгож байна. Утран үзэлтэй байна гэдэг бол ирээдүй байхгүй байна л гэдэг төсөөлөл хажуугийнхаа хүмүүс ингээд автоматар тийм мессежүүдийг байна гэж. Тэр юу нэг хүнээс зайга барьсан дээр юм байна л гэдэг ойлголтыг өгөх гэдэг нь шүү дээ, тийм ээ.
Тэгээ одоо бас бидний нөө энэ ковид дээрээс цартдахгүй үед гэсэн ер нь хамгийн их утранг үзэлтэй байна л да.
Аа.
Ер нь ингээд барагтай юм дуурлаж бохимдохгүй ингээд өөдрөгөр хандж гинүү гүй юу.
Аа.
Тэгээ сая таны гайхамшигтай гэсэн ийм нэг бас ийм нэг багшийн жишээ байгаа юм.
За.
Тэгээ тэр багш яадаг вэ хэрэг ингээд хичээл заах ярих болгонд ингээд гайхамшигтай гэдэг үг ингээд хилдэг.
За.
Жишээ нь одоо ингээд хичээл дээр Томас Эдисон гэрлэн чийдэн цохон бүтээсэн гайхамшигтай гэх мэт зүйл ингээд.
За.
Ой гэдэг багш юм ээ л дээ.
Тэгээд
оюутнууд нь тэр багшигаа ингээд гайхамшигтай багш гэдэг нэрлэлсэн. Тэнгүүд нэг өдөр ингээд тэр багш ажилтаа ингээд ирэх замда бүр ингээд хүчтэй аатар гөрөнд нэвт цохиулаад голтон хүүт орцоо орж ирчэлтэй ингээд англиугаа танхим зугаа. Тэгсэн тэр үед одоо ингээд ангид байдаг нэг хүн ёжлоод хэлждэг нэг тийм оюутан
зэ
босч ирсэн ээ багшаа гэсэн гэж. Тэгээ багш нь яасан бэ гэсэн чинь багшаа өнөөдөр өстэй гайхамшигтай өдөр байна гэсэн гээд багштай тэгж хэлсэн. Тэгсэн багш нь таарад ингээд гадуур хуцаа тайланга миний хөө өдөр болгон ийм байдггүй гайхамшигтай гэсэн чи хурдаас
асуудлагаас энд гой үзгээс харж чадчихсан шүү дээ, тийм гайхамшигтай үзгээс харж чадчих гэсэн шүү дээ.
Тэгээд инүүгээрээ тэр багшийг үжил гэсэхээр аатар боруутын үе яхад айг мал өдөр байна, хүн муудалцсан өдөр байхад дараа нь тэрвэрлэлтэд уулзах өдөр байна. Тэгээд ингээд бүх юм ээлж дээ. Тийм болохоор ингээд бүх юм өдрөөр гэгээлэг хандъя.
Маш гоё жишээ байна Төвшин Баттай хэлдэг жишээ. За одоо ингээд бидээр ярилцах цаг бас нэлээд дондорлж байна. Тийм учраас одоо ингээд сонсогчтой хандаад чи юу хэлмээр байна энэ өдрөг үзэлтэд байх. Тэгээ холбоотой өдрөг үзэлтэд холбоотой сонсогчтой хандаад нэг үг хэлээч.
Одоо миний хамгийн ихэнд ярьсан нөгөө нэг юу аа шүү дээ. Өөртөө ингээд дадал болгох гэдэг үг ингээд хандлага. Тэрийг өөртөө юу болох юм. Тэгээ хажууд хайрлий те хамгаалъя. Хандлагыг түгэй. Тэгээс ингээд энэ сартхлын үед ингээд аливаа өдөр бас ингээд шүүмжлэлтэй хандахгүйгээр яг л сая бас миний сая багшийн ярьсан жишээ шиг бүх юм ийм байхгүй ээлжтэй. Тэгээ болохоор одоо нэг л өдөртөө гайхамшигтайгаар энэ хөлөөрөө тавигдлаа өвчин байхгүй болсон гэж буултна. Харин тэр гайхамшиг бүтээх хамгийн одоо ингэ чухал үүрэгтэй хүн та өөрөө байхгүй юу? Тийм болохоор өөдрөгтэй байж тэр гайхамшигийг хамтдаа бүтээгээл хэлж чаана.
За, одоо хүн болгоны амьдрал гайхамшигтай зүйлүүд тохиолдно тийм ээ. Ирээдүйд хүн болгон дотор ингэ мөрөөдөлтэй. Бас нөгөө хүний дөрөвний яриадсан битүүр яриан дээр гаргадсан амтнаас ялгарч байгаа юм чинь мөрөөдөл байхгүй да. Маш онцтой хамгийн чухал юм. Зориглог тийм. Одоо болох гээд байгаа үйл явдлын төлөө зорж амьдрдэг нь тэрийг одоо ингээд төсөөлж тэрнээсээ ингээд нэг юм аз жаргалыг мэдэрдэг нь хүний амьдралыг гайхамшигтай болгож өгч байгаа. Тийм учраас одоо өнөөдөр ямар байх нь өнөөдөр таны амьдралд хэцүү байгаа эсвэл одоо янз бүрийн асуудал байгаа гэдэг дээр битэн их төвлөрөх тийм. Цэцтүүд бол сайн сайхан зүйлүүд төлөө амьдарч байгаа юм. Тэрнийхээ төлөө амьдарч одоо тэр одоо ирээдүйд болох ч байгаа зүйлийг илүү сайхнаар төсөөлж чадах юм бол тэрэнд хүрнэ гэдэг итгэл үнэмшилтэй байх юм бол тэртээ дүргүй өнөөдөр чи амьдрал угаасаа тэртээ дүргүй утга учиртай гоё гайхамшигтай болж чадна гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд бид бүхний одоо подкастыг сонсдогт тэгээ банк сонсдог юм сонсогчдоо бас маш их талархдаг. За ингээд энэ удаагийн подкастыг ч гэсэн сонсч байгаа сонсогчдоо бас одоо баярлалаа. Ингээд та бүхэнд сайн сайхан өдрөг тэ юу гэдэг нь бүх одоо сайн сайхан зүйлийг хүсэн өрөө. За ингээд дараагийн дугаараар одоо иргэн уулзлаа. Түр баяртай.
Эрэг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхны хүсье.